girseyeke derbederên Efrînê xwe pêşandanek li pêş navenda hêzên Rûsî li Herêma Şehbayêl darxistin. Xwepêşandaran narazîbûna xwe ji bêdengiya Rûsya li hember rewşa ku ewtêdana nîşandan. Ku rejîma Sûrî çemberdaniye ser Herêma Şehbayê û nahêle sûdtemenî derbazî deverê bibe. Derbedera Efrînî Sewliye Elî wiha helwesta xwe diyar kir.
Li vê darê dîsa bi serî me dikin. Îro mazûd bixwe o me ye, o kurdo ye. O axo kurdo ye. Dîn li ser me xwe dikin bi destî kê ye? Bi destî rûsa ye. Rûs nên o warê ceme. Îro miletî me li ber serme ye, miletî çadir û her gîl ber serme ye. Qiçikê giya nexweşin, îro derman biha ye. Mistaşfet virdo tune ne, doktorê me tune ne. Mo em ê çi debarê xwe li vê darê bikin? Mo xêr li me hano dikin. Xêr heqî me hazir hinda dikin.
Xwepêşandaran helwesta Rûsya şermezar kirin ku li gur wan Rûsya rêdabû Tirkiye êrişa Efrînê bike, lawma ew daxwaza vegera ciwarên xwe dikin. Yek ji xwepêşandaran Idris Waqas nêrîna xwe wiha parve kir.
Ama tenê eynî vê helwestî jî bigîn wano, milo bibîsin, gel won afw nekiriye, heyonî ku dewletê Tirkiye dagirker dernexê ji Efrînê, bi mara nevê arîkar em venegerin cih û warê xwe, yanî Efrînê rizgar nekin, em venegerin malê xwe. Em bi rastî êj dewletê Rûsya ro tiştî pir şerm bi gerek dewletê Rûsya li pişê gelê Efrînê xwe afû kirin bide.
Li ser navê xwepêşandaran şandayek ji derbederên Efrînê hevdîtin bi berpirsên navenda hêzên Rûsî ra pêk anîn û daxwazên xwe pêşkeşî wan kirin. Hevseroka Meclîsa Kantona Efrînê Zellûx Bekir daxwazên xwepêşandanê wiha diyar kirin.
Em yek aramiyê li vir dixwazin ji ber rojane êrişên çeteyên dewletê Tirk ser herêmê şeh bihene, rojane însanên sivîl dibin qurbaniyên vê şerî dide. Em dixwazin em vegerin Efrînê, Efrînê guhatî dagirkirin ji herêmê alî hikûmeta Tirkiye û bi desteka hikûmeta Rûsa yê sisî em dixwazin ev hîsara gul ser herêma şeh bihe, em dixwazin ev hîsar têk bibe, tune bibe.
Hêjayî bîbîrxistinê ye ku ev 3 salan nêzî 100,000 gelê Efrînê li penagaha Şehbayê hatine kuçberkirin. Ew derbeder di nava şert û mercên zehmet da jiyan dikin ku dever rastî êrîşan ji aliyê Tirkiye ve tê, her wiha rejîma Sûrî jî astengiyan dide ber derbasbûna alîkariyan. Newroz Reşo, dengê Amerîka.